Dámy a pánové, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu podcastu Dobré společnosti. Já nikdy nevím, jak ty naše hosty uvést, protože oni jsou mají takový široký záběr, jsou tak hrozně šikovní. Vždycky si člověk musí jednu věc vybrat. Tak tady u toho jednotlivce jsme si vybrali popisek. Makrofilozof a zároveň ředitel knihovny Václava Havla, ale samozřejmě mnohem víc, protože je to velmi renesanční člověk. Tomáš Sedláček, vítám tě tady.
Děkuji moc krát za pozvání.
Děkuji moc, že jsi přišel. Tomáši, my jsme se teďka dlouho neviděli, tak toho máme hodně co na probírání, tak já začnu takovou jednoduchou otázkou za 1000 korun. Máme tady připraveno. Vnímáš morálku spíš jako něco objektivního, univerzálního nebo jako soubor subjektivních, kulturně podmíněných pravidel?
A to je zrovna zajímavý, protože to je těžká otázka. Ale já už dlouho přemýšlím nad morálním systémem, který by byl schopen i extrapolovat vůbec jako lidskou rasu. Jaká morálka by existovala mimo vůbec tuto planetu, mimo nejen Čechy, muže, ženy, ale i lidstvo jako takové. A on o tom vlastně pozoruhodně mluví Václav Havel. On se to dá sezbírat z těch jeho jakoby úvah. Zničení vesmíru, jeho anihilace by byla z jakéhokoliv morálního systému i, já nevím, orků nebo jak se jmenovali ty zlí ve Star Treku.
Klingoni?
Klingonů by bylo prostě špatně. A naopak vesmír, který povoluje vyšší stupně komplexity, tudíž vyšší stupně prožitku jakékoliv entity, je vesmír lepší. Takže tady už máme vlastně počátek filozofie, že existence je nutně lepší než neexistence. Aby vůbec bylo možné pronést větu, nebo aby kámen dokázal cítit gravitaci, řekněme, tak to je jistá úroveň prožitku. Klitka už dokáže cítit i světlo, zvíře dokáže reagovat pohybem lépe než rostliny. No a člověk si může povídat o nesmrtelnosti blouka, může se dívat na Andromedu a mít zážitek, který pes nebo kráva mít nemůže. A říkám si, že toto je prazáklad jakékoliv morálky, která musí nutně být objektivní. No a pak je tady subjektivní, spíš jakoby řekněme etiketa, jo, kdo otvírá první dveře a že na červenou se stojí a na zelenou se jede. Ale to bohatství vesmíru je něco, co já se teď právě ve svých úvahách snažím měřit HDP, jakýsi úroveň bohatství, nejen tedy materiální, ale vůbec bohatství prožitku, úplně od začátku velkého třesku. A nebudu tím teď dlouho obtěžovat, ale mám pro nás, pro inteligentní bytosti, kteří jsou schopni těchto úvah, tak vesmír, když byl v jakékoliv kosmogenezi stvořen, ať už to je vědecké, nebo řekněme té babylonské, nebo v genezis, tak byl stvořen jako chudý. Mm-hmm. Takže podle teorie velkého třesku na začátku stovky milionů let vesmír se skládal pouze z volných atomů vodíku. Vodík jen tak pro připomenutí, vodík je nejchudší atom, který existuje, má jenom jeden proton a jeden elektron, nemá dokonce bez izotopu ani neutron, takže nemůžete být chudší než vodík. A to bylo víceméně složení vesmíru. Neexistovaly žádné hvězdy, žádné světlo, neexistovaly už vůbec ne planety nebo komplexnější entity typu černý díry, jo, protonové hvězdy nebo neutronové hvězdy. No a jak ten vesmír od toho chudého počátku, kdy HDP bylo nula, tak se vlastně jakoby sám od sebe, když to člověk zrychlí, tak najednou se rozsvítily hvězdy, kolem nich se vytváří protoplanetární akreční disky, ze kterých jsou potom později formovány planety. No a ta planeta, na které my dva a všichni ostatní jsme se ocitli, tak je, nevím čím, ale můžeme říct shodou okolností, nejbohatším objektem, kterým ve známém vesmíru známe. Žádná jiná. My teď hledáme planety, na kterých je voda. Ale naše planeta má všechny stabilní prvky periodické tabulky prvků. Takže je teoreticky nemožné, abychom narazili na bohatší planetu než je Země. Takže ať už jste kámen, kráva, pes nebo člověk na dně společnosti, tak už jenom tím, že jste se narodili na této planetě, tak jste se narodili na nejbohatší a tudíž možná i jakoby nejlepší planetě, o které můžeme nejen vidět, ale o které můžeme i spekulovat. Takže to je moje krátká odpověď na krásnou otázku po objektivním dobru.
To je hrozně hezký. A propo, pokud se na to dívá můj pes Hektor, tak ten zrovna vede ten nejbohatší život možný. Ten je zrovna dost, ten jí líp než já, ale to někdy příště. Ty jsi zmínil strašně zajímavou věc a to je vlastně to KPI nějakého, dejme tomu, spokojeného života, jo, to, jak vlastně vůbec soužíme s tou společností. A já jsem si tuhle studovala historii anarchismu, protože mě to úplně jako fascinuje. A jeden takový zoroastrián, hrozně zajímavý, někdy ve 13. století Mazdak, tak byl, hrozně propagoval vlastně hedonismus, jo, že je super hostit lidi, mít se dobře, prostě jo, mít ženský a víno a všecko. A vlastně samozřejmě mu za to usekli hlavu, protože to bylo proti tomu společenskému řádu. A já bych tady navázala na tu ideu vlastně těch pravidel, protože váže se to k takový situaci, jsme tuhle dělali nedávno, team building, starý dobrý team building. A ptali jsme se těch lidí, co považujou víc, jako jestli individuum nebo společnost. A chápu, že se chtěli se zalíbit manažerovi, ale všichni řekli, že ta společnost je jako důležitější. Ale to individuum tam vlastně jaksi zaniká a tím pádem tam může zanikat i ta radost z toho prožití, protože člověk pro tu společnost jako je musí něco obětovat. Ty jsi ředitel knihovny Václava Havla, takže tam se řeší ten odkaz dobré společnosti i konec konců, proč jsme tady zde ve studiu. Jak se dobrá společnost, kde se všichni mají, dejme tomu tak nějak dobře, snoubí vlastně s tím, aby ten jednotlivec se měl taky hezky a nemusel obětovat ten svůj život, nemusel psát ty maily, mít se prostě hůř, mohl se věnovat svým dětem. Samozřejmě AI tady do toho hází obrovský vidle, tady do té spojitosti. Ale zajímá mě, jak tady o tom přemýšlíš, protože mě tady to furt vrtá hlavou vlastně.
Hrozně jednoduše se na to odpovídá paradoxně skrze peníze.
Mm-hmm.
Protože ten hedonismus nebo ten individualismus často člověka, jak si v té první dobrý jako maximalizace zisku v něčem měřitelném, což jsou peníze. A já se občas svých studentů ptám, jak se jmenujou, tak Petr se přihlásí a říkám, Petře, já z vás chcete být milionářem, já z vás udělám milionáře teď během 3 vteřin, možná i miliardáře. Já teď zakládám petrodolarovky a tisknu jich 5 miliard, a těch 5 miliard petrodolarovek vám dávám. Takže jste miliardář. Ale ty peníze vám jsou k ničemu, pokud v ně nebude věřit, a tady to věřit je naprosto fundamentální slovo, konec konců penězům se v angličtině říká kredit, v češtině se říká kreditka. Kredit je z latinského slova credo, víra. Takže ty naše peníze jsou věrovky. A je to dobré jméno, protože těch 5 miliard tomu Petrovi bude úplně k ničemu, pokud je nebude vážit, pokud v ně nebude věřit někdo jiný. Takže to je taková první úvaha. Druhá úvaha je tedy, že peníze, byť reprezentují individualismus a takový to jako láska k penězům je kořen všeho zlého, jak píše Pavel v Novém zákoně, tak ty peníze jsou fundamentálně vztahová věc. Hmm. Jo, ty peníze neexistují ani tady, ani u tebe, ale ty peníze existují mezi náma. Je to jakási zpevněná důvěra. No a když už jsme u toho citátu kořen všeho zla, to je mimochodem nejvíc misquote, nejvíc špatně citovaný citát, že v Bibli se nepíše, že peníze jsou kořen všeho zla, ale láska k penězům je kořen všeho zla. Takže já když to trošku jako očistím od zbytečností, tak ta láska něčemu je kořen všeho zlýho. No a najednou ta debata začíná být mnohem, mnohem zajímavější. Ta ukazuje se, že proč jsme bohatší než zvířata, bude zřejmě nikoli v sobectvím, ale tím, že jsme naopak na sebe laskaví a máme k tomu mnoho antropologických důvodů, že nám to, že ženy nechodí, nebo teda lidé už nechodí po 4, jsme zpříjmení, snížila se nám pánevní oblast, takže rodíme děti nedodělané do 18 nebo do 6 let. To dítě, tak jako v málo kterém jiném živočišném rodu, je odkázáno na laskavost a jsou často protivný. A jako vlastně naspátek nám dají nějakou omalovánku k Vánocům. Když si to člověk spočte, kolik korun, tak člověk za rok do toho dítěte narve, tak jsou to 100 000, možná i víc. A dostane za to obrázek, který je sice jako hezký, ale ne, jako tržní hodnotu moc velkou nemá. A tato ekonomická smlouva mezi rodičem a dítětem je pozoruhodná, protože to dítě to tomu rodiči nikdy nevrátí. Ale ta smlouva, byť ji nikdo nepodepsal, a je to přitom ale největší ekonomická smlouva ve své sumě, která snad kdy existovala. tak ta dohoda je taková, že to dítě vrátí, ale svým dětem. Mm, mm. A tahle ta nepsaná implicitní dohoda funguje po tisíce generací a kdyby přestala fungovat, tak už se další generace nedožije dospělého věku. Takže je spíš otázka, jaký individualismus. Je to jako můj prostý sobecký individualismus, který mě nikam nedovede, anebo do toho zahrnu svoji rodinu nebo lidi, který mám rád, a najednou je to Česká republika, a najednou je to Evropa, a najednou je to svět. A takhle já se dívám na utilitarismus. A ještě teda, když si vytáhla Ahura Mazdu a zoroastrianismus, tak k té etice bych ještě chtěl poznamenat, že ten zoroastrianismus je typicky dualistické náboženství, kde se věří, že dobro a zlo jsou na stejné ontologické úrovni nebo kadenci. A že tedy je to stejně silná entita. Což je neudržitelná filozofie. Bydí takhle máme v hlavě automaticky, když se člověk jako nehlídá, tak to takhle jako vnímá, že vlastně když si, a to mě právě zrovna baví, ta mytologie dobrá a zlá, když se řekne dobro a zlo, tak já si třeba představím osu, tady je dobro s plusovým zamínkem a tady je zlo minusovým a někde uprostřed nějaká neutrální nula. Ale to při bližším prozkumu neobstojí, tady není žádná nulová neutrální půda, že dobrý skutek vymaže špatný skutek nebo něco takového. Když se na tím člověk hlouběji zamyslí, tak mu každému vyjde, že dobro musí být ontologicky několikanásobně nadřazeno zlu, tak jak je to vlastně konec konců v křesťanské a židovské teologii. Satan, jakožto největší reprezentant nebo zhmotnění zla, je jedním z božích stvoření a kdyby Bůh nebo ten největší duch chtěl, tak se toho zla může zbavit. Ale není to tak, že zlo jako konkuruje dobru. Zlo slouží dobru v propodivných cestách, které odhalují myslitelé už stovky, možná tisíce let. Ale to dobro má v sobě jednu základní věc, a to je udržitelnost, protože zlo samo o sobě není udržitelné. Jo? Kdyby zlo bylo, řekněme, trošku silnější než dobro, tak by začalo ničit dobra. A pak, až by zničilo veškeré dobro, tak by začalo ničit ty menší zla, že ty zlejší démoni by ničili ty méně zlé démony, no a nakonec by se ten nejhorší démon, který z nich ze všech zůstane, musel zničit sám, protože existence je furt lepší než neexistence, čím se elegantně dostáváme k tomu prvnímu, vlastně tam, kde jsme začali. A to je to, co mě na etice baví. Já etiku nepovažuji jako za brzdu lidského života, ale etika je pro mě právě ten motor. To, že nesmím líbat ženy na potkání, je přece kvůli tomu, že miluju jednu ženu. To mi to zakazuje. To nelíbání ostatních žen není brzdou, ale je to důsledkem motoru, který já mám vůči svojí ženě. Mm-hmm. A takhle bychom měli pojímat etiku jako motor, který nás logicky dovede k tomu, že když si dám, tak se nezdržuju cestou opačným směrem. A to je věc, kterou bych jako tady u nás v Čechách a vůbec chtěl tak trošku jako po Havlovsku znova vytáhnout na světlo zvážení, protože nás tady 20-30 let mnozí učili, že jaksi egoismus a že to je přesně to, co máme dělat, ale ukazuje se, že ta společnost, a jsou na to statistiky a je to celkem jako jednoduše nahlédnutelné i jako pro malé dítě, že společnost, která se k sobě chová laskavě a odpouští si a pomáhá si, tak je bohatší než společnost, kde každý jaksi pragmaticky kope na vlastním písečku, že ten pragmatismus zase tak pragmatický není. Ten pragmatismus vás vlastně moc daleko nedotáhne. Musíte si tam nějaký stupínek hodnot udělat, jestli jdete za ziskem, tak pak se nesmíte zabývat s příliš vysokými náklady a příliš velké náklady se vám stanou zlem. Ale jenom z titulu toho cíle. A chtěl bych, abych tu otázku nějak tak jako zase přistál oběma nohama na praktickém poli. My tady často máme představu, že jak si dojíme jedno pole a že úspěch jednoho jde na úkor neúspěchu toho druhého. A je to jakási závist. Ale takhle to není. My chceme mít mezi sebou úspěšní lidi, bohatý lidi, protože jejich bohatství pak znamená i naše bohatství. Je to jednoduše připodobitelný k lodi, kde chcete mít nejlepší kapitány, kde chcete mít nejlepší kuchaře, kde chcete mít nejlepší strategy, kde chcete mít nejlepší plavčíky, protože to prospěje každému členu té posádky, včetně těch krys, který tam ohledávají někde ty pytle s obilím.
Mm-hmm. Super. Ty jsi mi nastínil, já položím kompozitní otázku, jestli ano, můžu. Jo, děkuju. Protože je tam na spoustu věcí, co reagovat. První, co jestli, pardon, můžu doporučit čtenářům, tak Unwrapping Christmas, rozbalování Vánoc od Dana Millera. To je fantastická antropologická kniha o reciprocitě, jak strukturujeme vánoční dárky, za kolik koupíte dárek tchýni, za kolik koupíte dárek dítěti a tak, a proč třeba vůbec strháváme etikety a tak, aby ty lidi nemohli vidět, kolik to stojí. Tak to je strašně zajímavý. A pak ještě dárek od Marcela Mause, Základy reciprocity. Fantastická věc, takže doporučuji čtivo. A tebe se, Tomáši, zeptám, vlastně jak do toho hází nebo nehází vidle technologie, protože třeba ty principy reciprocity nebo těch společenských smluv, co jsi zmínil, to jsou takový fenomény, které třeba teďka hýbou světem blockchainu, že jo? Máme prostě meme coiny, máme najednou alternativní měny, které nejsou vázané na stát a tím pádem často nejsou vázané ani na politiku. A tak, jak jsme žili v tom světě, že třeba nějaká politická strana nebo hnutí nebo její reprezentant, jakožto Václav Havel, tak vlastně reprezentovali sady hodnot, tak najednou se dostáváme do situace, že ta idea těch národních států nebo ta idea toho, co je ten balíček těch hodnot a kdo za ní stojí, tak se pod tím tlakem těch technologií vlastně razantně mění. A my se tím pádem musíme ptát, ke komu jdeme pro ty hodnoty. Jdeme k Václavovi Havlovi, jdeme k Vitalikovi Buterinovi, jdeme k Tomáši Mikulovovi přes umělou inteligenci. Zajímá mě, jak vnímáš vlastně ten dopad technologií na ten princip té hodnoty vlastně a kde ta hodnota leží nebo případně kdo ji nějakým způsobem diktuje nebo udává směr.
Mezi teoretickými fyziky existuje Kardašova škála, která měří vlastně vývoj dané civilizace. Že civilizace typu 1 je schopná osedlat a sklidit veškerou energii, která dopadá na právě její planetu. Civilizace typu 2 už je schopná sklidit veškerou energii slunce nebo nejbližší hvězdy, protože slunce nám svítí z 99,9999 a tak dále, procent vniveč, doslova do písmene, jako zatápí Pánu Bohu pod okna, protože není žádná jiná živá civilizace v našem oběžném soustavě, který by změny teploty vadily. A pak je civilizace typu 3 a tak dále a tak dále. My jsme civilizace typu 0. Naše lidská rasa nedokáže využít veškerou energii, která dopadá na právě naší planetu a jsme konkrétně civilizace 0743. A moudří mozkové typu Carl Sagan a další predikovali, že tato planeta by měla zažít přerod do civilizace typu 1 zhruba v následujících 200 letech, pokud náš HDP poroste tím způsobem, kterým rostl za posledních 200 let. A s tím se pojí zajímavá věc, a totiž to, že civilizace typu 1 je schopna se koordinovat na planetární úrovni. My jsme schopni se koordinovat na český úrovni, my máme všichni stejný důchodový zákon, máme stejný pravidla, ale už jako třeba na evropský, na kontinentální úrovni, tam už nám to jako dělá problémy a jsme z toho taky jako nesví a je to v zárocích. Ale je to takový mezikrok mezi planetární civilizací 0, která se vlastně trikstrovské metodě, kdy levá ruka útočí na pravou. My ještě vlastně nemáme spojený vědomí, teď nechce, aby to znělo nějak jako ezotericky, ale prostě Indie bojuje s Pakistánem, byť jsme stejná rasa a nejsme schopní ještě vytvářet celoplanetární, třeba nemáme celoplanetární demokracie. Demokracie vždycky se jako Češi versus, já nevím, Němci nebo Slováci nebo Poláci. Ale ještě nikdy jsme nehlasovali jako celá planeta, protože to nebylo taky technicky možný. A taky nebylo možný pro žádného imperátora ovládnout celý svět, ať už to byl římský císař nebo Hitler, prostě ta logistika nepovolila tomu diktátorovi nebo tomu jednomu vůdci, aby byl schopen koordinovat takhle rozsáhlý oblasti s takhle velkýma časovýma rozdílama, kdyby se třeba komunikovalo ani skrze holuby nebo telegram, ale konec konců ani telefonem to ještě nešlo. Internet tohle umožňuje. Internet umožňuje povstání člověka, který by byl schopen koordinovat celou planetu. A my tady máme několik smyslů, vlastně celé dějiny, když si to člověk, nebo aspoň já se to takhle zjednodušuju, že to je boj smyslu, ti, kteří věří v nějaký smysl, versus lidi, kteří nevěří v smysl. Já tomu říkám profesionální cynismus a reprezentanti tohoto jsou naši bývalí prezidenti dva, který tak nějak jako no, Evropská unie a západní hodnoty a prostě tady jde o nějaký kšefty a tak dále a tak dále. Tak to je ten cynismus, který vlastně tak jako zývá. On nemusí nic dělat. Jo? Ta výhoda toho cynismu je, že se nemusí s ničím jako nějak moc jako zabírat, jenom prostě někdo přijde s něčím, co věří a ten cynik udělá jako whatever, nebo no jo, jasně, dobře. A má jakoby vystaráno. A chceme-li tedy se zamyslet nad tím, jaký je smysl vůbec lidské civilizace nebo naší úrovni životního prožitku, který my jako lidé jsme schopni mít, básně, vědu, matematiku, to je krásný příklad něčeho, co ve skutečnosti není, ale je to pravděpodobně fundamentální receptura hmotné a možná i nehmotné reality. Kdo opanuje tuto planetu jednoho dne, když k tomu už jsou technologií umožněné nástroje. Takže tady těch modelů máme několik. Buď to bude ruský model, nebo to bude čínský model, anebo to bude teď ten nový americký model. Prostě pokračování v tom, co se tady vždycky někdo snažil se násilně držet pod svojí mocí planetu a nechat si to rozhodování jenom u sebe a ty odpadky rozhodování, jestli člověk koupí Marsku nebo Snickers, tak to jako nechat na lidech, ale ty velký věci, že by rozhodoval ten jeden člověk. A nebo se nám tady před 75 lety narodil nový model, a to je ten model evropský, kdy my jsme v Evropě 75 let bez vůdce. Se nikdy nestalo, představte si, jak by dopadla vaše firma nebo škola nebo něco, turistický kroužek 2 roky bez nějakého byť implicitního tahouna nebo šéfa. A přesto přede všechno ta Evropa funguje. Já se často zamýšlím, jako jaký je smysl Evropy a ta odpověď, která se mi dostává, je, že to je možná jakoby předzvěst, předozvěna modelu, který by mohl jednoho dne, nevím, za 200 let fungovat pro celou planetu, že my nepotřebujeme, ani asi nemůžeme mít vůdce, někdo, kdo by mluvil za nás, za všechny, tak jako to máme v Evropě, nikdo za nás nemluví, my nejsme tací, kteří bychom si zvolili jednoho člověka, který by za nás mluvil nebo rozhodoval. A toto je něco, co považuji za smysl Evropy, nikoli pro Evropu samotnou, a HDP a AI, ale pro budoucí náznak návodu, jak by tato planeta mohla pokračovat svobodně a demokraticky a relativně neideologicky, aniž bychom tady mezi sebou žili buď v nějakém válečném stavu, anebo v nějakém dočasném klidu bipolárního uspořádání světa, kdy zrovna ty síly jsou tak vyvážený, že se tedy jako nebojuje, ale v momentě, kdy jedno získá nadváhu třeba díky AI nebo nukleárnímu vynálezu, tak budou mít tendenci toho druhého opanovat. To je moje naděje, to je můj smysl, kterým odpovídám i na tu technologii, protože jeden z odpovědí je, že to tady za nás bude řídit AI. A já jsem o tom teď zrovna debatoval s holandskou královnou, že kdo vyhraje AI race, tak to jako vyhraje na celý čáře. A já jsem říkal, který národ vymyslel elektriku? Který národ vymyslel parní stroj? Který národ vymyslel vynález, který se tenkrát zdál být tak přelomový, že tomu národu nutně musel slibovat ve vidinách dominanci světa. Elektřina se rozšířila na celý svět a používá ji dneska celý svět. To samý platí s internetem. A je vlastně už úplně jedno a budeme se jako těžko vymýšlet, kde, v jaké zemi internet nebo telefon. Telefon bychom asi dopátrali. Tím chci říct, že není úplně nutné vyhrát každý boj. Evropa by neměla zapomínat na to, že věda si dává inovace k snídani. A že co se vědeckého experimentu týče, tak ten nejdražší máme na půdě Evropy. Large Hadron Collider, tak to drahý experiment mají málo kde, nebo nemají na světě. Tak to sofistikovaný stroj. A vůbec bychom neměli zapomínat na to, že třeba za 14 dní nebo za 2 roky díky CERNu vymyslíme opět něco přelomového, čím Evropa bude moct obdarovat svět a posunout nás zase do další etapy lidského čeho? Kvaltování.
Děkuju, Tomáši, děkuju. Dámy a pánové, toto je jen malá ochutnávka toho, co nás čeká na Good Company Circle 14.10. Já mám ale ovšem ještě poslední otázku, ne, to mi nedá. Jenom jestli můžu doporučit jedna trivia, že důvod, proč Large Hadron Collider je pod zemí, je protože jsou nemovitostní půda, je tak drahá ve Švýcarsku, že to bylo levnější zakopat pod zem. A zároveň, když už jsme u CERNu, tak ty jsi zmiňoval internet, tak Tim Berners-Lee, který vlastně v tomto prostředí internet vymyslel, tak je skvělá konference z tohoto roku, kde je právě v diskuzi s Vitalikem Buterinem o tom, jak třeba ten nový model těch network states, vlastně governance, která je postavená vlastně na blockchainu a decentralizaci, jak to může být taky takovou, jak to může hezky zamíchat tou naši geopolitikou. Tak to je další taková třešínka. Tebe, Tomáši, se ale zeptám, ráda bych to i propojila na tu diskuzi, co jsme tady měli s Tomášem Etzlerem, který zase probíral Čínu a to vlastně, jak funguje Čína, na jakých hodnotách nebo nehodnotách, to už asi na každém. Ty zítra letíš do Koreje reprezentovat, tak moc ti to přeju, taky se tam jednou chci podívat, tak hlavně šťastný a nerušený let. Ty jsi teďka čerstvě ředitel knihovny Václava Havla, máš na bedrech jeho odkaz a děláš to krásně a všichni ti moc držíme palce. Jak tam vlastně, fungují ty hodnoty? Co jsou ty hodnoty, které chceš vlastně do té budoucnosti brát? Protože já jsem se třeba tuhle bavila s kamarádem a on říkal, proč vlastně ty lidi chodí do toho divadla v těch oblecích, když tam jdeš v teplákách nebo ne, tak je to jedno. A je to nějaká společenská smlouva, že když už hraju ve filharmonii za minimální peníze, tak aspoň třeba chci mít ten vzájemný respekt s tím publikem a společně si to užít. Jsou některé hodnoty, které jsou třeba vázané na Václava Havla, kde ta moderní generace si může říct, a teď už je to starý, teď už to také dlouho, teď už je to třeba vyprázněný koncept. S čím ty jedeš vlastně do té Asie? Co jsou ty hodnoty, které si myslíš, že právě na té globální úrovni stále můžou zarezonovat právě i v rámci dobré společnosti?
My těžko hledáme hrdiny, přitom každý z nás nějakého, já tomu říkám bajaja v nás, ať už je to Luke Skywalker, nebo já nevím, Paul Atreides, nebo kdokoliv jiný. Každý nějakého takového hrdinu v sobě máme, který nám tak trochu jako říká, co máme nebo nemáme dělat. Ta dynamika interního hlasu mě strašně baví. To můžeme udělat takový jako praktický experiment. Zkuste si říct nějakou větu, třeba dneska je pondělí. Řekněte si ji v duchu a teď řekněte na hlas. Dneska je pondělí. A moje otázka je, jestli je to stejný hlas. A zatím mi všichni potvrdili moji zkušenost, že ten hlas je trošku jiný. A teď je teda otázka, není-li to můj audio nebo biologický hlas. Co to je za hlas? Je to hlas mé matky? Je to hlas stejného pohlaví jako já? Je to hlas, nevím, Foglara nebo Luka Skywalkera? A tenhle ten hlas, který k nám neustále jaksi, nebo který my mluvíme, některé někdy nás napadne něco, co člověk neřekne, ale jako ten hlas tam zazní. To je něco, co je zase jako velice jednoduše přístupné pro každého. A když člověk hledá hrdinu, tak se může buď to utéct do jakéhosi fiktivního světa, ale pak zjistí, že srovnatelný hrdina, který tady mezi námi žil, je právě Václav Havel. Jak na vlastním životě, jo, narozený do bohaté rodiny, jak už se těm hrdinům často stává, nicméně vězněný, trápený, musel se živit tak jako mnoho z nás válením sudů a rukama, snílek, který ovšem nakonec s tím svým perem byl schopen zničit tu totalitní a mocenskou, tankovou, ocelovou a ideologickou a ekonomickou nadvládu celého toho sovětsko-čínského bloku. To se též málo kterému národu stává, že se filozof a básník a umělec stane králem nebo prezidentem. To se opravdu v dějinách stalo skoro nikdy. Můžete se zeptat svých německých, francouzských, italských kamarádů, kolikrát se to stalo v jejich dějinách. Ale nejen ten jeho osobní příběh na jakési mikroúrovni, ale ta jeho role měla fundamentální dopad i na tu makroúroveň celé střední a konec konců i možná Evropy jako takové. Teď tu naší revoluci by nám mohl závidět Gandhi. Ten náš rozvod byl jedinečný. To se opravdu málo kdy děje, aby se dva státy rozešly bez jediné facky. A pak vlastně si člověk uvědomí, že Česká republika v současné době je posledním Mohikánem, který stále jaksi nezměnil směr. Byť jsme tady měli vlády, jaký jsme tady měli, měli jsme tady prezidenty, jaký jsme měli. A ta Česká republika ve srovnání třeba s Maďarskem nebo se Slovenskem a teď poslední dobou i Polskem je furt nejeuro optimističtější, nej-EU nadšenější zemí, byť jsme ten svůj pesimismus nebo ten euro cynicismus za nic nezaměnili. A chtěl bych tu tvoji otázku skončit nad současným vývojem Polska, kde se stalo něco pozoruhodného, protože my mezi ekonomy, konec konců možná i filozofie a politologie, jsme si vždycky říkali, že národ přepřádá ideologii nebo ducha nebo tu svoji víru na základě rohlíků, jestli jich má míň nebo víc, a když je víc rohlíků, tak to nikdo neřeší a jde se dál, a když je těch rohlíků míň, ať se jede jakýmkoliv směrem, tak mají lidi tendenci přepřahávat. No a v Polsku se stal pravý opak. Můžeme-li hovořit o ekonomickém zázraku ve střední a východní Evropě, tak je to zcela jistě Polsko, nikoli v Česká republika, nikoli Slovensko, nikoli v Maďarsko. Polsko si polepšuje za poslední 20 let takovým tempem, který my jim můžeme závidět. Mají tam postavené dálnice, které my jsme si ještě furt neupravili. A hrozně se jim zvedá kvalita života. Ekonomicky, měřitelně, objektivně i tomu poslednímu Polákovi. A přesto uprostřed tady toho všeho tak trošku jako přehodili směřování a jejich nový prezident už jaksi začíná vysílat veřejné pochybnosti o jejich podpoře toho západního směru. Takže ta ekonomie nemá takový vliv, jako jsme si mysleli, na víru, nebo na naději, nebo na smysl toho národa. Až se pak člověk sám sebe musí zeptat, na co vám všechny ty rohlíky a ty tanky budou, když se poddáte ruské totalitě zevnitř. A to je odkaz Václava Havla. Ani silou, ani mocí, ani ekonomií, ale duchem a slovem.
A když už jsme u toho Polska, tak tam je právě ta krásná socha toho Ježíše s těmi rozpřeženými rukami, jak vysílá ten Wi-Fi signál. Tak to je pro mě taková jako takový oslý můstek nakonec, že jsme ve světě, kde stále mají sílu nejenom víra a tradiční hodnoty, ale také moderní technologie, které tím kotlíkem zamíchaly úplně neuvěřitelným způsobem. A pokud chcete vědět, jak všechny tyto věci od Boha až po umělou inteligenci zamíchaly principem dobré společnosti a jak to s ní vypadá do budoucna, pokud si chcete poslechnout lidi, jako je Tomáš Sedláček, tak se přijďte podívat 14.10. na konferenci Good Company Circle. Tomáši, já ti moc děkuju. Ráda jsem tě po dlouhý době viděla.
Taky.
Užij si cestu do Soulu, což je taky takové jako metaforicky, ano.
To mě nenapadlo.
Fyzicky.
Vidíš, tak s tím si budu vyhrávat při dalším článku.
No vidíš, moc děkuju a vy se mějte krásně a my se uvidíme u dalšího dílu. Naschledanou.
Těším se na vás.